para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula pendhita Pujianto. Kados pundi pawartos panjenengan kathah kula menapa sae-sae kemawon nggih. Kula suwun panjenengan tansah sae-sae kemawon lan tansah binerkahan dening Gusti ingkang murping jagat. Kados padatan panjenengan kula tindakaken nyemak dawuh pangandikanipun Gusti sesarengan sinau sesarengan dawuh pangandikanipun Gusti makaten. Lan kitenipun menapa ingkang kula aturaken menika saged nambahi kawruh kasukman panjenengan. Kawruh babakan-babakan dawuh pangandikanipun Gusti makaten. Lan pandonga kula panjenengan tansah pinaringan sehat bagas waras. Nah para pamirsa ingkang kula tresnani, monggo lenggah ingkang sekeco kula badhe sesarengan nderekaken panjenengan sinau dawuh pangandikanipun Gusti sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani wonten ing pepanggihan kepengker kula sampun ngaturaken dumateng panjenengan nggih menika sinau kita Zakaria bab 6 ayat 13 ngantos kang 11 tasih kemutan panjenengan para pamirsa wonten ing mriku dipun weca bilih sang Mesias mangke badhe mbangun pedalaman suci saking kahanan kacingkrangan lan kahanan ingkang boten cetha. Lan sang Mesih mangke dipun weca badhe rawuh lan dados imam lan raja. Menapa ingkang dipun weca ing Zakaria menika wonten gandeng cenengipun kalian gesang kita wonten ing wedal menika malah ugi wonten ing gegayutanipun mangke ingkang badhe dumados ing kerajan 1000 taun. Nah para pamirsa ingkang kula tresnani, mekaten ingkang saged kula aturaken dumateng panjenengan ing pepanggihan kepengker. Para pamirsa, kula kemutan satunggalipun kasaksian, satunggalipun keluarga. Keluarga menika ing satunggalipun dinten piyambakipun dalu-dalu menika nampi tamu. Tamu menika welek sanget. Dhuwure menika ora dhuwur nggih cendhek mangkaten tiyangipun lan praupan menika welek sanget mangkaten nggih. Lan tamu menika nyuwun pitulungan awit piyambakipun badhe nyuwun penginepan wonten ngemper mboten menapa-menapa mangkaten. Lan piyambakipun menika nembe badhe berobat lan binjang badhe priksa asa menika badhe pados penginapan rupanipun sampun tutup sedaya sampun kebak sedaya pramila menawi dipun keparengaken saged nyipeng wonten dalemipun sederek menika. Sederek menika mangu-mangu. Mangu-mangu apa ya apa ya apa ora nanging ningali bilih tiyang menika kok sunar mripatipun menika jujur mekaten. Oh inggih menawi mekaten nanging kulo mboten gadah, menika mboten gadah tempat tidur nggih. Dos pundi menika wonten kursi? Oh, mboten napa-napa matur nuwun. Wasana ingkang gadah griya kala wau nyobi madosaken kasur wonten ing wingking ingkang mboten dipun nggih, lajeng dipun slemeki ngangge kasur kursinipun lajeng dipun bantali, lajeng jukani selimut makaten dilayani kados menapa tamu mangkaten. Nyuwun pangapunten kamaripun menika namung sekedhik anak kula sedaya. Nyuwun pangapunten lho Pak, mboten napa-napa. Sampun kula saged tilem kok. Monggo dahar sarengan. Oh mboten kula sampun napa sampun sangu. Ngaten para pamirsa. Nah para pamirsa, wasanan peninjing-injing Bapak menika nyuwun pamit, bapak ingkang cacat menyuwun pamit lan badhe dateng griya sakit lajeng matur menawi mangke kula kontrol malih menapa kepareng kula nyipeng wonten mriki. Oh monggo. Para pamirsa ingkang kula tresnani, wusananipun panci bapak menika sakit kanker kulit. Ing saben-saben piyambakipun ngaturaken panuwun dumateng Gusti bilih sakitipun boten sakit. Ngaturaken panuwun dumateng Gusti bilih dokter saged manggihaken obatipun makaten. Para pamirsa kasunyatanipun Bapak ingkang cacat menika putranipun Gusti Allah. Lan sedherek ingkang nampi Bapak menika ugi putranipun Gusti Allah. Sinau sambutan tangkret-tangkret nanging saking sunar meripat lan saking pandungo, saking patrap, saketipun mangertosi bilih piyambakipun kekalih menika putranipun Gusti. Para pamirsa ingkang kula tresnani. Nalika keluarga menika dateng ing satunggalipun kita lan mlebet ing gereja kados menapa kagetipun keluarga menika ingkang sampun nampani Bapak ingkang sakit lan cacat menika kasunyatanipun Bapak ingkang cacat menika sugihipun boten kanten-kantenan. Pegawinipun kathah nanging piyambakipun boten purun ngrepotaken dhumateng para pegawinipun ngantaraken dhateng griya sakit piyambakipun pilih numpak bis umum supados saged nglalekaken laranipun. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani, menapa panjenengan saged ngaturaken gunging panuwun lan tansah nampi kasunyatan pait kanthi atur panuwun dumateng Gusti? Kesaksian menika saestu nggeteraken dodho kula apa aku iso ya duwe patrap sing mengkono. Nalika aku sengsara, apa aku iso matur nuwun marang Gusti Allah. Nah, para pamirsa sadherekipun kita lajengaken, lah mangke nek kula crita kesaksian lali. Napa nerusake dicara kita nggih. Kita mendhetung langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwarken, kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi dalem menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula. Kawula nyuwun supados menapa ingkang kula andharaken menika saged dados kegiatan panglipuran lan pembangunan iman dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya amin
yen inyong takin cilik diopeni yong rama tipon kendang kewer kewer rina wengi tipon kudang dijunjung lan disawang inyong nangis tulung tulung parikane ilo kondang
Para pamirsa ingkang kula tresnani, kita badhe lajengaken menapa ingkang dados pasinon kita inggih menika saking kitab Zakaria. Samenika pasinon kita dumugi ing kitab Zakaria bab 7. Para pamirsa, menawi kita nyemak bab 7 menika wonten irah-irahan ingkang perlu kita gatosaken nggih menika let wekdal sejarah. Pitakinan kekayutan upacara agami utai poso tiga jawaban menai manah yektos upacara agami ugi leres menai manah lepat upacara agami ugi lepat menawi manah lepat Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani, kita badhe sinau let wekdal sejarah. Ing salebetipun pasal 7 lan 8 wonten perangan ingkang kula sebat jeda utawi let wekdal sejarah. Menika member kalian ingkang wonten ing salebetipun pamecoring kesagai. Ing tengah pamecanipun Hagai dipun utus andhatengi imam kangge nangletaken satunggal perkawis ingkang wonten gegayutanipun kalian hukum. Menawi satunggal perkawis ingkang gegayutan upacara agami dipun bobot suci nyinggel ingkang najis. Ingkang dipun bobot suci menika nyinggol ingkang najis, menapa ingkang boten suci menika dados suci. Para pamirsa, mesti kemawon jawabanipun boten saged. Menapa kemawon ingkang wonten gegayutanipun agami dipun anggap najis, nyinggol ingkang suci menapa dados najis? Jawabanipun saged. Ing salebetipun let wekdal sejarah ing salebetipun kitab Sakaria menika wonten perkawis ingkang sami cara nerangaken sinaosa saking tetinggalan ingkang benten. Sameneika kula badhe ngaturaken dumateng panjenengan pitakenan gegayutan upacara agami inggih menika bab poso. Cupi panjenengan sama ayat 1:7. Ing taun kang kaping 4 jamane Sang Prabu Darius pinuju tanggal kaping 4 sasi kasongo, yaiku sasi Kisla, ana pangandikane Pangeran Yehuwah marang Nabi Sakaria. Para pamirsa, ingkang perlu dados kawigatosan ing mriki inggih menika Sakaria badhe sepindah malih ngelantaraken pawartos dumateng bangsa menika lan pawartos ingkang dipun lantaraken menika sanget dening penting. Sakaria nyetakaken pilih pawartos menika sanes pawartosipun piyambak nanging pawartos menika inggih menika pangandikanipun Gusti. Jupi panjenengan semak pangandikan kala wau ing taun kang kaping 4 jamane Sang Prabu Darius pinuju tanggal kaping 4 sasi kasongo yaiku sasi Kisla. Para pamirsa menawi panjenengan ngitang wulan menika alandesan kalender ing wedal sa menika lampahan menika dumados ing tanggal 2 Desember 518 sasampunipun saderengipun Masehi. 2 Desember 518 saderengipun Masehi. Ing taun ingkang sami Hagai maratelaken perkawis ingkang gampil dipun tampi lan dipun tindakaken dening bangsa menika. Kita lajengaken ayat kali. Dene wong kang manggon ing betel wis padha kongkonan sarser lan regemelek sak kancane supaya ngunjukake panyuwun muga kaparingana sih kamirahane Sang Yehuwa. Kadang kula katarangan David Baron saged mitulungi kita mangertos ayat menika langkung sae. Kita badhe emut sesarengan kalian revised version ugi saperangan ageng sarjana modern. Bilih kita mbucal panjarwanipun ingkang wonten larik kawitan saking ayat kaping kali ing salebetipun authorized version, inggih menika nalika wong-wong dikirim menyang pedalemane Gusti. Harfiahipun betel ateges pedalemanipun Gusti. Nanging boten nate tegesipun pedalaman suci ingkang tangsah lan namung dipun ginakaken dening kita misuwur. Efraim, salah satunggal punjer ageng piyambak pangibadah dumateng brahala bangsa Israel ingkang dipun adhekaken dening Yerobiam lare Nebat. Kanthi tembung sanes ingkang kasrat ing mriki inggih menika tiyang ingkang dipun utus saking Betel ingkang tegesipun pedalaman Gusti. Betel dipun sebat pedalaman Gusti dening Yakub ing wekdal piyambakipun rumaos kasil mlajeng saking Gusti Allah. Kados ingkang dipun tindakaken piyambakipun dumateng bapakipun lan sedherekipun Esau. Yakub nyipeng ing papan menika lan Gusti Allah maringi tetinggalan. Yakub meratelaken satunggal perkawis kegayutan Betel. Panggonan iki wingit awit Allah dedalem ing kene iki mesti gapuraning swarga. Purwaning dumadi 8:17. Betel wonten ing kerajaan ler Israel ing mriku kemawon Yerobiam mapanaken reca sapi emas ingkang dipun sembah. Utusan menika sanes tiang-tiang saking taler Yehuda. saged ugi utusan menika asalipun saking Taler Efraim. Kasunyatan bilih utusan menika kisah saking Betel ledaken bilih tiang ingkang asalipun saking sedoso Taler ingkang ical babar pindah mboten ical. Sawetawis ing antawisipun para utusan menika manggen ing Betel. Menawi panjenengan maos kitab Esra kanthi teliti panjenengan tentu mangertos menawi kathah tiyang ingkang wangsul saking anggenipun dipun tawaning Babel wangsul dhateng kitha-kitha ingkang sayektosipun mapan ing sisih ler seganten Galilea satunggal lalatan ingkang dados gadahipun sedasa taler ingkang dados perangan saking kerajaan ler Israel. Kalih welas taler wonten ing antawisipun bangsa ingkang wangsul sinaosa namung sekedhik kemawon ingkang gunggungipun kirang saking 60,000 60,000 nggih. Kadang kula ingkang kula tresnani mboten wonten ingkang naminipun 10 taler Israel kang ilang. Tiang-tiang Israel ingkang wangsul saking anggenipun dipuntawan, limrahipun wangsul dateng papan-papan asalipun, lan kada ing antawisipun ingkang wangsul dateng lelatan ler, inggih menika kerajaan Israel. Kalersan tiang-tiang Israel menika tiang-tiang ingkang lahir sakdangunipun dipuntawan ing Babel. Sareser lan Regemelek, inggih menika nami Babel, ingkang wangsul ing medal tiang Yahudi wangsul dateng taleripun. Menawi panjenengan gadah pemanggih Anglo-Saxon utawi taler bangsa sanes inggih menika taler ingkang ilang, kula namung gadah kekajengan ngaturaken menawi panjenengan leres-leres kesasar ing salebetipun alur-alur ruwet kitab suci. Saged ugi panjenengan ingkang kesasar nanging sedasa taler menika mboten kesasar. Kula lajengaken ayat 3 sarta matur marang para imam kang ana ing pedalemaning Yahwah Gustine sarwa dumadi lan marang para nabi mengkene. Menapa kula kedah sami nangis lan puasa ing wulan kaping gangsal kados ingkang sampun kula lampahi mataun-taun laminipun menika. Kadang kula ingkang kula tresnani tiang-tiang saking Babel kanthi tujuan rerembakan kalian para imam ing pedalaman suci Yerusalem lan tiang-tiang menika gadah satunggal pitakenan. Pitakenanipun kegayutan kalian upacara agami menapa upacara ingkang dipun tindakaken menika leres utawi lepat. Tiang-tiang Israel menika wiwit poso sadaringipun dipun tawan Babel lan terus nindakaken upacara menika sadangunipun dipun tawan. Mazmur 137 ayat 1 ngantos 2 meratelaken makaten. Samoso kelingan Sion, aku banjur padha ndeprok karo nangis ana ing pinggiring kali-kali ing Babel. Clempung-clempungku padha ndak gantung ana ing wit Arabah sing ana kuno. Kadang kula tiang-tiang menika ngruntoh kairing kasedian. Lan kasunyatan migunani kangge perangan agaminipun. Saiktosipun Gusti Allah mboten nate netepaken dinten-dinten puasa dumateng bangsa Israel. Gusti Allah maringi bangsa Israel. Gusti Allah maringi bangsa Israel. Dinten-dinten riyoyo. Poso inggih menika pikiranipun bangsa menika piyambak. Bangsa Israel netepaken dinten-dinten poso, lan dinten-dinten pasambat, lan dinten kaprihatosan sadangunipun dipuntawan. Lan bangsa menika nerusaken pakulinan menika sasampunipun bangsa Israel bebas, nanging Gusti Allah mboten berkahi bangsa menika. Bangsa Israel ngraosaken kaluberan kathah saking bangsa Israel ingkang bangun griya lan ngraosaken katentreman lan kasugian. Nanging bangsa Israel sambat-sambat lan prihatos lan sanjang. Kita wis nindakake sakabeh iki nanging Gusti Allah ora kersa berkahi kita. Pitakenanipun ing mriki nggih menika upacara agami ingkang dipun tindakaken menika lepat utawi leres. Pitakenanipun menika penting kangge kita. Penting kangge kita awit ing wekdal menika kita ningali dumadosipun pembaruan agami. Inggih menika ingkang sinebat pergerakan tumuju formalisme lan pungutan upacara keagamaan. Paham formalis tangsa mbuktekaken menawi tiyang sampun boten saged gadah pikiran aktif malih. Menawi tiyang nilaraken pribadi Sang Kristus. Tiang-tiang wiwit gumrega uti melampah mriki-mriki. Tiang-tiang wiwit nindakaken menopo-menopo. Inggih menika ingkang nandani jaman kemerosotan rohani. Ing wedhas sedaya tiyang madosi buku donga ing Eropa. Kados-kados buku menika penting. Isi buku menika inggih menika tuntunan menapa panjenengan kedah jumeneng utawi lenggah menawi saged ndedonga utawi kados pundi panjenengan kedah ndedonga. Kathah tiyang ingkang remen kalian liturgi utawi tigenan tliti ngupacara agami. Inggih menika agami ingkang dipun sebat Kristen ingkang ritualis utawi liturgis mekaten nggih. Malah golongan nonkonformis ingkang lahir saking reformasi sanjang pilih upacara agami menika jemberi. Kita nganggep asor, kita ningali upacara agami menika minangka patrap ingkang awon, nanging salebetipun ibadah kita kebak kalian upacara agami. Kita mbikak kanthi pandonga syukur lan sedaya pesaman jumeneng, kita nutup upacara agami kanthi ndonga berkah, lan ing tengah-tengahipun wonten pisungsung saha khotbah. Para pamirsa, Gusti Allah maringi agami dumateng bangsa Israel inggih menika satunggal-tunggalipun agami ingkang nate dipun paringaken Gusti lan agami menika panci asipat upacara agami. Menapa upacara agami menika lersutai lepat? Inggih menika pitakinan bangsa Israel. Bangsa Israel sanjang, kita wis poso, kita wis nangis, kita wis sesambat. Nanging saiki malah katon muspro tanpa guna. Sekabe iki katon wis banget dening boseni. Lan maneh, pancen iki upacara agama kang kita tindake kamangka kita ora nemokke apa-apa saka upacara iki. Gusti Allah katone ora bakal berkahi kita. Apa kita kudu terus tindake upacara mangkene iki? Para pamirsa, kula sikek semanten pasinan kita nggih babagan upacara agami utawi napa menika nggih tatanan pangibadah nggih. Nah, menawi kita terapaken wonten ing jaman sakmenika nggih pangibadah ing gereja nggih kula nate dipun ulemi satunggalipun gereja ingkang gadhah liturgi ingkang rapi sanget. Nek aku engko maca iki bar iki jemaate ngunekake ngene, nek kula mengke ngidung ngene jemaate nirokke ngene, wah mboten kenging klintu. Kula keringet adem para pamirsa nggih. Nah, sasampun mulo klintu tenan gitu, klintu kula pengakuan iman rasuli kudune menika nggih basa Jawi, kula nggih basa Indonesia ora apal anggene basa Jawi. Nah para pamirsa, lajeng wonten salah satu ing majelis, wah bapak klintu niki. Lho kok saged klintu pripun? Nggih ya, uni gerak kelewatan setunggal Pak. Lah napa sing kelewatan? Lah menika donga sapaat panjenengan mboten dipun tindakaken. Waduh nggih. Wah, sampun. Ngapunten. Nggih, wah kok iso kelewatan iki piyah nggih sampun mboten napa-napa nggih. Para pamirsa ketat sanget. Lho, menapa menawi klintu ngeten niku Gusti ora kepareng gitu. Gusti Allah menapa ya nebus upacara agami, tatanan ibadah sing kliru gitu. Para pamirsa. Ampun ngantos urutan-urutan pangibadah mriyo malah sing dadi Gusti Allah gitu. Gusti Allah ora disembah, sing disembah malah tatanan pangibadah. Wah, kliru. Wah, salah. Wah, gitu. Nek khotbah rada kedawan terus nesu. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani, monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula sampun medharaken sabdo paduka kintenipun menapa ingkang kawula andharaken menika dados kegiatan lan dados panglipuran tumrap sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken ati cara menika. Dinamaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula nutung haleluya amin.